sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Toko milangonga ya 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, pe Brazzaville, pe Luanda, 21h30 na Bunagana na province ya Nord Kivu, pe bipai biso na ngambo ya Est ya ekolo Congo démocratique. Mpoko ya elamu, pe boye bulamu na bino, banso na manaka mabiso, sangwa moki ilelo, ezali bongo, basango na biso na lokota la Lingala, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Patu makala la alimasi na Peter Handley, bazali bongo onzela ya masini, na lisalisi ya Edi Sango, sangwa moki ilelo, epe sa melibino na Marius Murunga. Oyo ka basango to melibino lelo. Batombo ki ba M23, ba sakoli ete, ba botoli mboka, Bunagana, na groupement Jomba, Nandelo, katina ekolo Congo démocratique, mpe ekolo Uganda.
Tomoni, après quelques minutes, a rebelo na M23, ba leki kaka na poste frontalier wana ya Uganda. De, zete civile zoloba, ke Rwanda na Uganda baza complice ya gero.
Mampinga ma ekolo Congo démocratique FARDC mpe UPDF ya ekolo Uganda ba tambolaki mpe mpona bomoni si bibundeli na bango na engumba Beni.
Sangani mpona kobundisa monguna oyo azali koboma bato ezala epa na biso na Congo pe na ngambo ya Uganda. Bongo na oyo tobengi na français coalition wana tozali kokuta na tango nyonso.
Tokosuki sa masolo na biso mokolo mwa lelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwa lelo, tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwa ngonga moke. Kasi sika, tolanda na ino basango na biso na mokuse e yepesa meli biso na Edi Sango.
Kiba M23 ba botoli Bunagana mboka ezwa ndelo kati na ekolo Congo démocratique na Uganda elobi baiki ya mampinga ma ekolo Congo démocratique lokola pe bavandi kulanda matatuli ya bavandi pe ya société civile baiki ya mampinga ma ekolo Congo démocratique bakati singambo ya Uganda pona kokima HCR misala mia ONU pona bakima bitumba elobi bavandi koleka kama misatu na tuku motoba na mwambe bakimi na ngambo ya Uganda pelukola bitumba bizali kokoba nzinga nzinga na Bunagana nzokande sango ya suka touti kozwa elubi ti bayi FRDC balubi bitumba bizali nanu kokoba pe Bunagana ezwami nanu te na maboko ya basimba minduki ya ba M23 bayi FRDC ezali koloba bazwi lisungi ya mampinga ma Rwanda. Mukambi ya komisyon ya Union Africaine Moussa Faki Mahamat asingi na mangomba ya basimba minduki banso batika bitumba kakasika mpe misala minso ya basoda miye mizali koti ya likama Rwanda pe ekolo Congo démocratique misukisama na kozelate na liyebisi ya bimiselo Moussa Faki Mahamat asingi na Rwanda pe ekolo Congo démocratique kosukisa matata na bango na nzela ya masolo pe ya boyokani na bonde ko nanzela ya mekanisme regional lokola misala mbami ngambo moko na mokonzi ya Angola pe mutambusi ya CRLG likita ya bikulu bya Grand Lac Joao Lourenço pe lokola misala miye misala maki na Nairobi pe mikamba maki na mokonzi ya Kenya pe mutambusi ya Lisanga ya bikulu bya Afrika ya Est Uhuru Kenyatta. Moussa Faki Mahamat alobi azali kolanda na boke bibanso makambo bazali kulika na Est ya ekolo Congo démocratique. Rwanda epamili ONU na kozala na ngambo ya ekolo Congo démocratique na matata mazali kati na bikolo mibale po na bitumbana monili ekolo Congo démocratique. Mulubeli ya mbula matari ya Rwanda Yolande Makolo akomi lelo na compte Twitter na ye ete na kozalaka ngambo moko munisko epesi makasi na molende ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique kokoba kobwaka kaba bomba na ngambo ya ndelo ya Rwanda na kuboyaka masolo apesi ya bongo na makumi ya mulubeli ya ONU Stéphane Dujarric mulubeli ya ONU ya komaki na Twitter mokolo mwamposo ete ONU etungisami na bobebi sami ya bokingi na monile ya ekolo Congo démocratique pe ndenge bitumba bingali likolo na basivili. Yolande Makolo azongisi kolobaka ete bonsomi ya bikolo biso bikokani ezala ya Rwanda pe ya Ekolo Congo Demokratika afundi Ekolo Congo Demokratika ko betaka ba bomba na mabele ma Rwanda tango Rwanda etumuli yangote. Bosambisami ya matata Ponyo Augustin, ministre ya Yambo ya Ekolo Congo Demokratika ya Kala, Bubanda Kilelo na cour ya cassation et tindiki yango sima na mikolo mwambe ezali pona kopesa nzela ite mukanda ya bobengisami ya Augustin Matata Ponyo liboso ya bazuzi moko melaye kasi ba avoka baye balobi Matata Ponyo abimaki mboka na bopesa minzela na bakonzi ya mboka pona komisalisa sima na ngenge komunisama na nzoto na ye ekosengela kozela bongo kino minga ba pesa nzela pote ba kozunga esengeli Senyeli kwe baba avoka balobi, ete Matata Ponyo a mipesaka mikolo miliki, tangu wazunga ki yemoko na bazuzi pe kozala na likamate ba avoka bakondoli lisusu pe ete kuro konstitutionel esi elobamba la mibale ete Matata Ponyo a koki kosambi sa mate ata na tribunal moko ya Ekolo Congo Demokratika. Lelo misalam ya parlema mizali kokoba kota la likambo la eyuma e salamaki le 6 janvier 2021 na Capitole awa na Etats-Unis. Parlement elingi yeba suki mokonzi akala Donald Trump nde atinda ki eyuma eye.
Merci mingi Edi Sango po na basango na biso. Na mokuse, bozali kolanda, sango wa mokililo na la Voix de l'Amérique, uto Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu, ba Tomboki, ba M23, ba sakoli ete, ba Boteli Mboka, buna Ghana, na groupement Jomba, na ndelokati na Ekolo Congo Demokratik pe Mboka, Uganda, ba fandi mingi ya Mboka yeba Kimi. Nzoka nde bitumba, bizalika akokoba, kati na mapinga mafardese na ba Tomboki baye, zinga zinga. Tolanda sango eye, uto Goma, na Fiston Isemwami.
Wuta tongwa mkolo mwalelo, basima manduki anvantua, bakota kina mboka bunagana na groupema jumba na teritoa ruchuru pene pene nandelo. Ya mboka Ekolo Congo Demokratik na Uganda awa na ituka Nord Kivu. Ba imboka, bana, basipe babali, ba palangani mpe batiki ndagu na bango, pona kubate la bomo ibo bango. Tozwa kilitatoli ya moko na bavandi ya bunagana na ruchuru centre epayi akomi. Toyo kaye.
Vraiment, on a plus de mots à parler.
Na zangi pinza maloba, wuta bitumba bibanda, tozo mona pasi ya koleka toko kita kokende na bilanga la biso bana bazota ngali sute musala kutu tozo sala lisute eza pasi ya koleka tokima kibiso banso mpe tupalanga ni libota na ngakutu ekimelaki na Uganda mpe kuna bakomi konyoko mama kasi tant tozo solola pinzoli ezali kobimanga na miso mpote bakomi kozanga bisika ya kolala mpe bazozanga eloko olea tant musuki mezo monana mpe bitumba babizongi lilisusu. Tokosuka wapi? Tokomi kokima tangu inso. Bosu nga biso. Osengi na mula matari. Eyo kila biso mawa. Esu nga biso. Oleli na bakonzi. Basi lisa bitumba biye. Mpwete, tubundi si biloko ebele.
Societe civile ya ngumba goma na ngambu nango. Ebeti loboko na mesa na kotala. Basima manduki baye ya mvantua. Bakote laki na mboka Uganda. Mpwete, bakoma na bunagana na Ekolo Congo Demokratiki. Mare ungavo. Mokambi ya Societe Civile ya Ngumba Goma alobiete esengeli na mbula matari kosenga lisungi na bayi mulongo natina ya kupekisa basima manduki baye bakoma na Ngumba mwaneni ya tuka Nord Kivu mpwete wanande posa na bangu tozwaki malobama Mario Ngavo
Tomoni apre kelke minute arebelwa na M23 baleki kaka na poste frontalier wana ya Uganda nde Societe Civile zoloba ke Rwanda na Uganda baza complice ya geroyo. Geroyo ekozala populaire. Ba soda na biso bazo kufa. Ba village yango nyoso ekomi abandoné. Musala esalamite. Tokomi na ba déplacer belé na zone ya Rutshuru. Nde société civile esengi na gouvernement na biso. Bazwa ba soda nyoso ya réserve. Ba unité spéciale bazana kina ba kamusus. Batinda bango na front na Rutshuru. poto bunda peto gagner guerre comme guerre entre les pays voisins. Nous sommes un gouvernement paix et ça la paix ba coalition na ba pays mususu neti Burundi neti Tanzanie Angola pe bayar bango pe na logistique na bante bango to sala coalition peto beta ba voisin ba ennemi o bazo sala depuis 20 ans insécurité na mboka na biso to sengi population ezala calme population ya Goma ezala calme et CDT peto soutenir FARDC to sengi na mtu nyoso aza pene pene na Ruchuru na Nyiragongo soki omoni ba déplacer wana pesa bango assistance
to simba ete lobilo leki mokonzi moko ya mapinga maikolo Congo démocratique akufa kina bitumba bie bizali kongala na territoire ya Ruchuru molobeli ya moyangeli ya tuka Nord Kivu général Sylvain Kenge nde alobaki yango na liebisilia ye uta engumba Goma fiston isi mwami pona lolaka l'America.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mampinga ma ekolo Congo démocratique ba FARDC mpe ba UPDF ya ekolo Uganda ba tambolaki mpe ba monisaki bibundeli na bango na ngumba Beni ezali sima bokomi na ngumba Beni ya général Kayanza Mokambi ya mampinga ma UPDF na ekolo Congo démocratique tolanda bolai na Erikas Moisi.
Lieutenant colonel Makazukai Molobeli à opération conjointe FARDC UPDF alimboliete botambolibo na bozaki nsepo na kulakisa na mokili mobimba bomoko kati ya mapinga maikolo Congo démocratique mpe UPDF nantina ya kosilisa libela badongolo miso ya ADF tulanda lieutenant colonel Makazukai
toza elongo na bandeko na biso ya mapinga ya ekolo Uganda o tobengi UPDF tosangani mpona kobundisa monguna oyo azali koboma bato ezala epai na biso na Congo pe na ngambo ya Uganda. Bongo na oyo tobengi na français coalition wana tozali kokuta na ntango nyonso mpona kosolola kobongisa ndenge nini tokoki kosisa makambo oyo. Bongo na ndenge oyo ya bokoko na biso ya mapinga tokimaka mbangu ere ntango nyonso. Tokendaki epai na bango mpe tosali oyo tobengi footing tosali rewe ndenge elobamaka na kota na biso basoda tosalaki epai na bango mpona kolakisa bomoko bayambaki biso kitoko bayambaki biso malamu tokimi mpe na mboka na bango oyo babengi fort portal yango bayepi epai na biso esengeli totosa mpe mibeko yango
mpona mapinga maekolo Congo démocratique lokola ba ADF bazali kokoba koboma bayimboka esengeli bayimolongo mobimba batelemela mpe bango.
Nzambe akopambola nzambe akosimba biso mpo yende aza kolo mapinga tokosilisa makambo oyo ezala malamu mingi mpona bandeko ya Beni mobimba bakongole mobimba pe mpona bandeko na biso ya Uganda kasi toza kosenga mpe na mokili mobimba batala mpe miso na makambo eza koleka awa mpo bacriminel baoyo baza koboma bato oyo baoyo bakobika batika bango te justice ayelanda bango bapesa bango etumbu kasi baoyo bakokweya mpe bayeba ete bakofuta nde lisumu na bango.
Lingomba Lucha esakoli ete atako mapinga maye mabikolo biye mibale bazali kolakisa bibundeli na bango bato bazali kaka kokoba na kobungisa bomoi na teritware ya Beni. Tulanda Clovis Mutsuva moko wa bango
bakambo basali wana ba teatre biso tuza na posa komona babeti munguna kobeta ye ba mira sireke babumie ubie ba neutrali ubie ba simbie na maboko kaka boy ne makambo ya boy ne kozili sabitumba kuna donc a realite soki baza ba vrai militaire ba vrai combattant baba naki deja komi evalué bango moko ba mi yebisa ke no to sali e lokote sengeli tobi ma ubie sengeli ba changer unité na biso baya baye la ba unité mosus et puis le président de la république na ba autorité na biso avant dire ezo sala manabeni ezo pesa biso kanda le jour moko toki ko mi réveiller mutuna mutoyé na machette na ye direction to lukizamba parce que d'abord marché bon ça la marche descendre
lobina groupement bamuba kisiki na territoire ya Beni badef babumaki baimboka mwambe pene na mboka maimoya et lobi suite civile uta ingumba Beni Erikas Mwisi pour na lulaka la America.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso. À partir ya 17h kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Fessilino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo, ya Africa et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Bozali Kolanda Sango Mokili Lelo, na La Voix de l'Amérique, ou to Washington DC. Lelo tozali mokolo moyambo ezali mokolo moye bo mesana kolanda manaka na biso na kombo ya etando ya masano na edi isango tokomi ngongo yango tolanda
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Hector Cooper kukamba lisusu te ba leopard ya ndembo ya ekolo Congo Democratique kasi mokano ya ministre Masano yango nde penza mokoki mpona kopesa eyano na bobeti mabe ya ba leopard tokolanda biyano awa. Tokolanda pe bilembo biike bya championnat ya linafuta. Match ya mitano ya finale ya NBA lelo na mpokwa awa na États-Unis, Golden State Warriors ya Jonathan Kuminga na Boston Celtics bakokani na bilembo mibale ngambo inso. Kaka na NBA mwanamboka RDC Bismarck Biyombo ya Suns Phoenix ayanuli na mituna ya VOA pona l'hôpitalu walingi kotonga na Lubumbashi. Tukolanda pe ministre ya santé ya Okatanga pona likambuli yango. Mbote na bino banso. Hector Cooper akokamba lisusu te ba leopard ya ekolo Congo Democratique kolanda mokano ministre ya Masano Serge Konde azwaki sima na bokoyisami ya RDC mongete moko na mibale na Sudan. Ezalaki bokoyisami ya mibale ya ba leopard bolandami na ba eliminatoire ya CAN 2023. Bongo mokano boye ya ministre Serge Konde mokoki mpona kopesa eyano na nkokoso ya ba leopard bazali na yango eyano na reportage eye ya Valdo Yambayamba uto Kinshasa.
Ya kopola match mi balé ya ebandili ya ba eliminatoire ya CAN 2023 na ba leopard ya Congo Démocratique. Mokambi ya Masano tope ministre ya sport azwaki bongo mokano ya kokabwana na mokambi tope sélectionneur Cooper asengaki bongo na Fekofa azwa manso matali kokamba équipe ya ba leopard mokano ena ezali kaka ndambo ya solution na kokoso eye ezali ko monana epai ya ba leopard elobi mopanzi sango Florida la
ezali parti ya solution a meme ce resultat donc aza parti ya solution mais eza nango kaka mesure éphémère parce que la base ce qui fondement est remise en question te ce qui t'aurait travaillé makambute le prochain qui viendra et aux appareils à passer donc ba résultat est kolandate
bona José Mondele yo azali pe mokambi to entraîneur lolenge ya kobeta ya ba leopard ezali malamu te kolandisama na système de jeu eye etiamaka epai ya Cooper ya malamu pona ba leopard ezali bongo
tu o esimba kabiso tile ba banda c'est le 4-3-3 donc avec des animateurs na milieu du terrain ba ailier type bazo kende pour pas travailler dans l'avant-centre. Nous, c'est les 4-3-3. Soit dans le milieu du terrain, vert inversé ou bien vert normal. Et de la manière de jouer. Nous sommes en football direct. Nous sommes en football direct.
Bon, pour nous, il n'y a pas de joueur. Ezali moko ya likambo ye ezali kopesa kokoso na ba Leopard et lobi Aziz Makukula ayamamaki na Top Congo FM.
Ba joueur na biso ya poto o ba zobeta na ba championnat distingué courage na bango nyonso to place na Zali mais misusu ba beta raté. Alors, par manque à compétition, et ça, là, que, bah, la biseau évoluait, et après, est-ce qu'il dit, football, la biseau marchait, il y a beaucoup de choses aussi à revoir, en termes de fédération, et où?
Pour n'appeler Mongo, Mokambi Akala, il y a équipe, il y avait club, Fekofa, Aboma Ndembo, il y a Congo démocratique, il y a Utokala.
Fédération et Boma Football, Bandakala, toujours courage, bisounios. On doit recommencer à zéro. Fédération Yassika, la programme Yassika. Comment vous organisez l'Ina Foot? Vous avez moins été, vous avez l'État. Non. Et là, que l'équipe football n'a pas été, ils étaient, à part peut-être donc. Mais au cas, moi, que football là, ils ont un bon côté.
Nayango, et Sengri Nabayi Congo démocratique, Kouluka Kouéba, Nini Ezali Penza Koutambolate, Elobi, Mopanzi Sango Fleridala.
Yamakuya Ezali. Faut demander à toi Kanisa. Pour la nini, bas résultat exacté. Nakati, y a équipe nationale. Est-ce que il faut changement écota depuis la formation y a bas joueur? Est-ce que il faut changement écota la formation y a bas entraîneur? Est-ce que changement faut ça la bas structure?
Et c'est le bongo koye ba été match mosusu y a bas Léopard. Ezali na santa ya septembre. Liboso et c'est naino maponomi et salema na fédération congolaise ya football.
Baliopar Yandembo bautaki yambo kolongwa na nzela ya Mondial Qatar 2022 na kopolaka 4-1 na Maroc. Lokola ekoka kite, Iran etika kibongo Baliopar pona kopona na yango Algérie na match e polaki lobi loleki 1-2 na Téhéran pona komilengele na Mondial. Tournoi ya bikolo minei mposo moleki na Algérie, ba Leopard aprime ba ye ba longa ki edisyon e lekaka ba sukisaki na elonga moko pe na kopola moko. Nine sengeli ko simba e yano na reportage e ye ya Valdo yamba yamba.
Ba Leopard loko ya Congo demokratiki ba zwa ki bongo yesika na tournoi international na mboka Algérie pona kolenge le match ya eliminatoire ya championnat d'Afrique des Nations e ye ba kobeta. Namboka Chad, na mama timi bale ba betaki kuna balonga ki Senegal. Mongete mi bale na moko, pe ba polaki namboka Algérie. Mongete mi sato na libungu tolo. Pona Obed Mayamba, na Glory Lilepo, tourno e na esungi bango makasi.
Leki nango kalme, leki kalme. Premier match to ganyen na biso pe, deuxième, ebika rezetande za. E pi mo experience se za lisusu na mo astil tactik ba na lenga ba coach. Par rapport au Nengue, il y a tout bête là. Donc, il y a un plus, moi encore.
Malgré tout tournoi, on est sérieux même. Et ça, il y a bientôt une banane, ma masse, ma sous, ou tu vas ranger, ma sous, ou tu vas première sélection dans Bangoubaya. Donc, tu es banane vraiment, moi, tournoi, et ça, il y a vraiment bien.
Obed Mayamba, Bandi, et Yamotuya, et Zali, le Nengue tournoi, et Na, et Sungi, Mokambi, topé sélectionneur, ou Tisungoma, Amon, à Bango, les sous, Yeko, et Zalaki, Mbalanaye, et Yambo, Koya, la sélection nationale.
Et sa première participation dans première sélection dans l'équipe nationale. Ils ont déjà plaisir pour nous, pour notre carrière. Il y a joueur nous souhaite naïs à Kaa, Lata Mayo Mbokanae à représenter Mbokanae à l'extérieur. Donc, et de deux, ils ont qui bien pour battre au Misusu, Ndetsba coach. Aïe, besoin moi temps parfois t'as la réalité. Ils ont qui moi bien pour aïe besoin que découvrir aïe ou bien.
Au Kokoso ya Kozanga Kobeta championnat ya Congo démocratique et Telemaki Koleka Santa Misato et Monanaki Makasi na tournoi et na yango Isaman Peko a Sengi na bakambi ya mboka Kongo demokratiki, basa la ete, papeta li isusu, ba match ebele liboso ya bango kondongwa na Chad.
Basu na biso, basa nsaswa biso encore to travaye, paske ezagi mwen difisil ko beta ba match, leje mwen anaki vi ke championnate, vi ke msus ba atro na se, to ba preske ekip mwen ma federasyon so ba kousu na biso, basa la so ba staj, sou na 7e mwa, avan to rentame mat ya chak, ya Chad, na rose pe la pena so to koutani an kou 2 ou 3 fwa, e sa la so pena bien pou to afronton pena korektman.
Kundongwa na tope ba matche na eko sunga. Bakambi tope seleksyoner, ba e balolenga nini ya ko sale la bango.
Donc, le match a été tombé, tu as déjà belé, au sentir que, et comme ça, il y a un niveau moral. Et puis, le coach a déjà la facilité, il y a dit que, oh, bête à raboué, même bête à raboué, et tel bête à raboué. Donc, c'est ça vraiment. C'est important pour la vie sur le match.
Et c'est bon, il y a été tournoi, et il y a Katanaki, Natina et Liwa, dans l'accident, en tout cas, il y a Moussanimoko et Algérie.
Matondo Mingi Valdo, Yamba Yamba pour un reportage. Championnat ya lina foot ezali kokoba ba match mingi ebetami kasi na ngambo na yango DSMP Daring Club Motema Pembe ekabola kibongo lobi libungu tulu na libungu tulu na chinkunku na Lubumbashi. Daring Club Motema Pembe ezali bongo kubungisa mwa libaku na yango ya kokende na championnat ya Afrika. Basketball final ya NBA to championnat ya basketball ya États-Unis et komi bongo na 5e journée Boston Celtics na Golden State Warriors ya mwana mboka Jonathan Kuminga bazalina elonga mibale na ngambo inso bakobeta lelo na mpokwa match ya mitano pona kozwa elonga ya misato. Moi ekolo Congo Demokratika Bismarck Biyombo oyo abetaka na Suns ya Phoenix awa na NBA ayonolaki na mituna ya VOA po itali l'hôpitalo alingi atonga na Lubumbashi na Okatanga pona kopesa lukumu na tata wa ye pe kosunga bana mboka toyoka.
I'm Bismarck Biyombo, a child of Africa. I step onto a basketball court at the age of 13.
To bandaki fondation Bismarck Biyombo opo na kosunga bana ba ekolo Congo Demokratika. Nakolaka na bisika kokaba ezalaki pete po na libota na biso mama na ngai na tata na ngai bazalaki kopesa kokaba mingi yango po na biso ekomaki lokola bomoto. Fondation na ngai ezali sika kotonga etilo international na Lubumbashi pe mobu na mobu topesa kaba bourse koleka kama moko na ndambo na ekolo Congo Demokratike ezala pe na États-Unis. Mosala na ngai ekomi kopesa bato makanisi malamu na Congo Mubimba pe kosala ete tupesa bango mabaku makokana na banso lisalisi na banso na lopitalo pe na talo moke lizali penza kati na itinda na biso na nzela ya kobongisaka mapitalo kopesa mateya pe bisaleli kuna ngai ezali libaku ya kosala malamu na lingiko kukisa yango pe kotika yango kolekate tata na ngai azalaki na mibu tuku motoba na moko pe po na mbala ya yambo boyebi akendaki na lopitalo ezalaki mo kolomoye na yoka ikakapusa na zunga na mbuka po na kusunga tata na ngai makambo mazalaki mabe koleka oyo na kanisa ki ata moto moko asinga kingai na pesa mosolo na ngai nyoso po na tata na ngai na lingaki na sala yango kasi sima na yango na kanisa ki na kokikotika kobeta basketball te po tata na ngai yindi apesa kingai penza makasi na kanisi soki na tiki yango ye moto azalaki na lipumbu po ndenge na zalaki kobeta ako sepelate yango na zungi laki kobeta pe na singi na lobi po na tata na ngai na kobeta lisusu makasi koleka. Ezalaki mwana mboka abetaka na NBA Bismarck Biyombo. Tukolanda mikolo mikoya biyano ministre ya bokolongono ya Okatanga apesaki pona likambuli yango Dr. Joseph Tambi. Sango isusu Biscott Mbala Rum Matumona pe Trésor Mputu basani basato bandembo bakenda sango na ikolo Congo Demokratike bakopesama lokumu na match ya lokumu ekobetama le 18 juin 2022 na Stade des Martyrs na Kinshasa ekozala na liba Kuli Bengami nuit de football africain pe basani basusu bakala ya Afrika pe ya ekolo Congo Demokratike bakozala kati na bango lokola Samuel Eto oyo akoma mukambi ya Federation ya Cameroun ya football Seydou Keita Patrick Mboma pe basusu sango ende sukisi etando ya masano na biso matundu mingi na bino banso bolanda kibiso mingi matundu mingi pe na Valdo Yamba Yamba wapesa kibiso maboko na sango kutana na mbala ya sima wabino edi isango.
Merci mingi edi isango na masolo na biso etando manaka na biso etando iye esu kisi masolo na biso ya mokolo mwalelo boye ba basango na biso ote mela kibino lelo ya motuya ezali ete batomboki ba M23 ba sakoli ete ba botolimboka bunagana na groupement Jomba na ndelo kati na ekolo Congo Démocratique mpe ego ekolo Uganda
to betela kibino peli solo ya mampinga ma ekolo Congo démocratique mpe ya ba UPDF ya ekolo Uganda ba e batambola kimpe ba monisaki bibundeli na bango na engumba Beni pete sukisaki na etando ya Masano na Edi Isango nde to komi na suka masolo na biso mokolo mwalelo to tondi bino botondi bisika biso bozwami na ndenge bolandaki biso omokolo mwalelo to kutana bino lisusu bolingo koba kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com boko kipe kolanda basango na biso esusu na Facebook na biso na kombo ya Voalingala soko zali na baninga bazali na Facebook kobosa na te kabola Voalingala Facebook pona kolanda basango uto États-Unis d'Amérique na Lingala soki to komela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Peter Handley bazala kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tokuta na bino lisusu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville po na basango na biso isusu botika la malamu.